Vader, ons wil U net loof en aanbid, soos hierdie lied ook nou gesê het, ons vir die eer en loof vir altyd. Aan die Vader, die Seun en die Heilige Gees, kom U lof toe, want U is waardig, deur die eeuwe heen is U waardig, deur die eeuwe heen wys U dat U getrou is, getrou aan die woord, getrou aan wat U gesê het, U sal doen en dan doen U dit, getrou aan die liefde vir gebrokenis, verstotenis, hulle wat ver is, getrou aan die belofte van genade, en die waarheid, Here, dat U ons van sonde kom verlos het, deur in ons plek die sondaar te word. So dankie dat ons vanuit die woord ook U stem hoor vir ons lewens vanaand, bid so dat U deur die Gees die woord sal oopbreek in ons harte, dat ons U stem sal hoor en daarop sal reageer, dat U aan die woord sal wees. Ons het U nodig, Here, ons het U leiding nodig, ons het U woord in ons lewe nodig, lewegewende woord. Waarom bid ons praat nou, Here? Ons wil graag luister. In Jesus se naam, amen. Hierdie maand is ons besig met stories uit die Bybel wat jy dalk al lang terug van gehoor het, waaroor ons bitter min gesels, en van hulle is dalk totaal onbekend vir jou. Verlede week het ons afgeskop die oggend deur oor daai Kapenaar te praat. As jy hier was, sou jy onthou ons gepraat oor Naaman, nê? Naaman en sy story en hoe hy tot inkeer gekom het om uiteindelik te kom erken dat Jahwe die Here is. Die aand het Johan met ons kom praat oor Jethro en die belangrike rol van leierskap wat ons ook daarin sien. Die skoonpa van Moses en die wysheid wat hy gegee het. Vanoggend het hy weer by Mordegai stil gestaan. As jy hier was, sou jy saam met hom deur die boek van Ester gereis het. Vanaand gaan ons stil staan by 'n karakter wat ek baie seker is jy dalk eendag op 'n stadium van gehoor het. Waarvan ek seker is dat toe jy dit gelees het dat jy baie vinnig daardeur beweeg het en jy gaan die karakter raak lees in 2 Samuel hoofstuk 23. Ons gaan vers 20 saam lees. Ons sal die teks ook op die bord vir julle plaas. As jy daarin wil blaai, as jy baie welkom, want ons gaan net nou kyk na 'n tweede vers of 2 verse verder. Hierdie is deel van Samuel se afsluitingswoorde, hoofstuk 20 tot 24 is die laaste deel van hierdie twee boeke. Hoofstuk 23 begin ook met Dawid se laaste geskrewe psalm en die mooi van Dawid se psalm is som jy eintlik op in vers 5 waar hy sê al my hulp en al my vreugde, dit kom van die Here af. En net daarna, dan begin die skrywer Samuel, praat hy oor die dapper manne van Dawid. Hy beskryf in die besonder die 3 wat die naaste was aan Dawid, die 3 wat hoof was van sy leierskap, maar ook die 30. En nou gaan ons lees in vers 20, van 'n baie interessante man met die naam van Benaja. Benaja, seun van Jojada, seun van Ishai, was afkomstig van Kabseel. Hy was 'n man wat baie dade en 'n man van baie dade en het 2 sterk manne in Moab doodgemaak. Op 'n sneeudag het hy in 'n droopput afgeklim en 'n leeu daar doodgemaak. Het jy dit raak gelees? Het jy dit raak gelees? Want gewoonlik as ons dit lees, dan beweeg ons mos baie vinnig. Ek wil hoor net mooi, hy sê hy 2 sterk manne in Moab doodgemaak. Op 'n sneeudag het hy in 'n droopput afgeklim en 'n leeu daar doodgemaak. Interessante dag. Nie waar nie? Interessante storie. Ek bedoel, stel jouself voor, hier word hy wakker. Wel, een ding weet ons van Benaja. Daar word beskryf dat hy 'n man was van baie dade. Hy het letterlik die daad by die woord gesit. Hy het nie net gepraat nie. Soos 'n vriend van my se pa altyd vir hom gesê het, "Don't tell me, show me." Wel, hy was een van hulle gewees. En ons lees van Benaja dat daar 'n besondere dag was wat hy 2 manne uit Moab doodgemaak het. En ons lees hier van hulle as sterk manne, maar die Hebreeuse woord daar is Abigail. As jy ooit 'n Abigail ken, dan sal jy nou weet wat of haar sê wat haar naam beteken, want Abigail beteken letterlik Lion of God. Leeu van God. En hierdie 2 manne het daai eretitel in Moab gekry, want dis die titels wat hulle gegee het vir goeie vegters, vir dapper vegters. So jy sou bekend gewees het as 'n Abigail, as 'n leeu van God. Hier's 2 van hulle en hulle loop Benaja raak en toe is die einde van hulle lewe. En toe gebeur daar hierdie bitter interessante dag. Een dag waarin Benaja wakker word, ek is baie seker toe aan hierdie dag dink, het hy nie gedink, dis lekker koud vandag, ek sien 'n bietjie sneeuvlokkies, is 'n goeie dag om bietjie op en af in 'n put te klim. Ek dink nie, dit was heeltemal wat in sy kop aangegaan het nie. Ek bedoel, wat gaan soek hy in 'n put, as het sneeuw, en dan weet hy, daar's 'n leeuw, saam met 'n leeuw in die sneeuw. Is toch al 'n interessante gedagte. Hierdie ou was letterlik uit op 'n leeuwjag, en hy was nie bang nie. Ek weet, daar's mense wat katte jag, daar's mense wat honde jag, daar's selfs mense wat in die nag hase jag, maar 'n leeuw as het sneeuw, wat soek die leeuw daar? Dis die interessante vraag. Want is die vraag wat ons allemaal aan die dink moet kry. Want ons weet, hy was 'n dapper man, ons weet, hy was 'n vechter gewees. Maar sien, die rede vir sy uitbeweeg was die volgende. Die leeuw het uit die bos uit nader na die gemeenskap toegekom, daar waar hulle geblei het, omdat hy op soek was na 'n menslike toebroodjie. Hy het kom jag, hy het kom eet. Hy was 'n bedreiging vir die gemeenskap, en die bedreiging wat die leeuw vir die gemeenskap ingehou het, het Benaja in beweging gebring. Sien, sy passie om die gemeenskap te verdedig, was vir hom groter as sy vrees vir sy eie lewe, as die bedreiging wat die leeuw vir hom gehad het. So sy liefde vir die gemeenskap het uiteindelik gemaak dat hy hierdie baie slegte, baie ongemaklike, baie gevaarlike ding sou doen. Ek wil wie klim af van 'n put, 'n droë put, waar daar 'n leeuw is, als verstaan, vir enige rede behalwe om te verdedig. En ek wil, die leeuw is die een wat bevoordeel was. So kom ons skep vir onsself 'n Hollywood toneel. Hierdie man met sy baard en sy diep Benaja stem. Gaan die dag, loop hy daar aan na die put toe, en jy sien, hy is besig om te beweeg, hy het so pels aan, dit sneeuw, dit koud, jy sien die wasem, jy sien hom afbeweeg, jy hoor skielik een geskarrel, hy kom daar onder, en hy maak sy knekel so stijf, dit word kliphard, so spier wit, en hy draai om, en hy sien hom daar staan, hulle oë ontmoet, Mufasa, en die kamera gaan uit, kamera kom uit die put uit, jy hoor daar een vreselike lawaai, en op een stadium wonder jy wie gaan nou uitklim, en natuurlijk moet het Mufasa wees, en toe sien jy nie, Mufasa het sy Benaja tegekom. Want Benaja is die een wat uitklim. Die vraag natuurlijk sou wees, hoekom doen hy dit? Een van die leidrade tot die antwoord daarvoor, gaan jy kry in 1 Kronieke 27 vers 5, wanneer jy daar lees, Benaja, seun van Jojada. Nou, wie was Jojada? Hy was die hoëpriester gewees, van daai tyd. In die Bybelse tyd werk het so, as jy die hoëpriester is, dan is jou kinders, jou seuns, priesters. En hulle seuns, priesters. Jy word priester deur geboorte, vanuit jou verhouding met jou pa. So hy moes diens doen in die tempel. Wat gaan soek hy by 'n leeuw in die sneeuw? Maar jy sien, as die bedreiging kom, dan is het tyd vir die priester om sy hande vuil te kry. Dan is hierdie verleentheid, hierdie bedreiging, iets wat hy moet aanspreek, vanweer sy liefde verander. Sien, God skryf sy story. Hy skryf sy story juist ook vanuit die slegte dae in ons lewe. En hierdie week het ek die onregverdige voorreg gehad om 'n begrafnis te moes doen. En ek het weer gaan nalees oor die Spafford's. Dalk het jy al van hulle gehoor, Horatio en Anne Spafford, hulle het in die 1870s geleef, en hulle het 'n seentjie gehad van 2 jaar oud, wat dood is, en hulle wat het daarna 4 dogters gehad, so hulle die tragedie daarvan beleef, maar hulle het nie opgehou nie, hulle was verbind aan D.L. Moody die sendeling, en Horatio was ook 'n prokureur, en hy het eiendom besit, so hy was 'n vermoënde man, en toe in 1873, dus daar die groot Chicago 4, en baie van sy eiendom is verwoes. En Spafford besluit toe, dat hy en sy vrou en hulle 4 dogters bietjie moet wegkom. En hulle is op pad na D.L. Moody toe, en hy koop vir hulle kaartjies op die skip, en hulle sou wegseil. En net 'n paar dae voordat hulle sou seil, toe hoor hy, daar's 'n dringende vergadering van die hersonering van die eiendom in Chicago. En omdat hy baie van die eiendom besit het, moes hy daar wees. Het groot verlies gely. Hy sê toe vir sy vrou en sy dogters, gaan julle, ek's op pad. 'N paar dae later kry hy 'n telegram van sy vrou Anne af. Saved alone. Spafford is toe natuurlijk dadelijk op die skip en hulle het later twee dogters gehad en een seentjie. En een van sy dogters sê dat op die toneel waar sy dogters na hulle watergraf toe gegaan het, toe hulle gesterf het, skryf hy die baie bekende lied, It is well with my soul. En Spafford en sy vrou gaan haal en hulle is terug Chicago toe. En hulle het eers een seentjie gehad en toe hulle seun 4 jaar oud was, toe sterf hy aan skarlakenkoors. Nog een tragedie. Hulle dogters was klein geweest. En die gemeente waarvan hulle deel was, besluit toe om hulle die volgende wysheid te gee. Wel is baie duidelik dat die Here besig is om julle te straf, daar moet iets wees wat julle verskriklik verkeerd doen. Hulle beleef die tragedie van een gemeente waarvan hulle deel was. Die seer daarvan. Hulle ontwortel toe, trek alles uit en trek toe na Palestina toe. Hulle gaan woon in Jerusalem. Hulle begin een groep met die naam van die American Colony. Later sy daar van die Sweedse geloviges by hulle aansluit. En hierdie gemeenskap besluit om die gemeenskap in Palestina te bedien. Die Jode, die Moslems en die Christene. En net daarna toe breek Wereldoorlog 1 uit. En terwyl Wereldoorlog 1 uitgebreek het, en die tragedie die omgewing tref, het die American Colony deur sopkombuise, deur skole en deur hospitale die gemeenskap gedien. Sien, die Spafford het nie gestop by die tragedie nie, maar hulle het deur beweeg, want hulle het geweet die groot auteur van die lewe skryf sy story. En hierdie is dalk 'n donker hoofstuk, in Benaja se geval, hierdie is dalk 'n donker dag, maar die Here is besig. En daarom gee ek my lewe vir hom en is hierdie tragedie nie die einde nie. Trouwens, die tragedies is dikwels dit wat ons in beweging bring om by die plekke uit te kom waar ons eintlik by moet uitkom. Om by die plekke betrokke te wees waar ons eintlik moet wees. En dit vat die tragedie so dikwels in ons lewe, daai moeilike dae wat jy wens jy nooit sou gehad het nie. Wat jou in beweging kry, wat jou karakter vorm. En ons sien dit in Benaja se geval. Ons sien as jy 2 verse verder lees, gaan jy sien dat Dawid het hom aangestel as die hoof van sy lyfwag. Ek bedoel Dawid besig om onderhoude te voer. Wie gaan die hoof van my lyfwag wees? Persoon 1 kom in met sy CV. Wel, ek het die militêre skool in Jerusalem deurgegaan. Ek was die hoof van artillerie. OK? En jy? Ek het op die grens bietjie diens gedoen. En jy? Wie sê, jy is Benaja, wat van jou CV? Al was hierdie dag toen het gesneeuw het, ek is af in die put, leeuw, dood, klaar voorbij. Jy is die man. Want ek soek die leeuwjagter om my te beskerm. En Dawid word die hoof van sy lyfwag. Ach, Benaja word die hoof van Dawid sy lyfwag. Benaja word die leier. Daar word erom geskryf, he was a priest willing to dirty his hands and put his faith to practice. Perhaps it was a reward for his faithful service that David put him in charge of his bodyguard, commanding the Cherethites and the Pelethites. Elkeen van ons beleef van tyd tot tyd een van daardie dae. Daai dae wat jy wens nooit aangebreek het nie. Daai dae wat jy wens jy kon vermy. Daai moeilike gesprek, daai uitdagende situasie, daai nood in die omgewing wat jou pla. Maar ek en jy kan nie terugsit en net passief wees nie. Sien, dis die maklike antwoord. Onttrek jouself, wag dat iemand anders dit liewer doen. Volg die styl van 'n volstruis, druk jou kop in die grond en hoop het gaan verby. Maar het gaan nie verby gaan nie. Die leeu, die bedreiging gaan daar bly, totdat ek en jy bereid is om iets daaromtrent te doen. En geloof vra aksie. En die wêreld is moeg daarvoor om te sien dat Christene reaktief is. Iets gebeur en dan hoor jy. Ons moet proaktief wees. Ons moet mense van daad wees. Ons moet mense wees wat betrokke is en daarvoor geken word dat ons juist mense is vir ander mense, vir die nood, vir die verandering van die wêreld, vir die bring van die koninkryk na die aarde toe. Maar dit gaan vra dat ons betrokke raak in die gemors van hierdie wêreld. Die gemors van die lewe en die seer en die stikkend. En ja, dit gaan maak dat jy teleurgestel word. Het gaan maak dat jy soms seer het. Het gaan maak dat jy soms ongemaklik huis toe gaan en moeilik slaap, want die nood het jou net so omgekrap. Maar ons moet gaan en gaan en weer gaan. In Lukas 10 sien ons dit. Jesus stuur sy disippels uit, sonder 'n reissak, sonder 'n beurs en sonder 'n GPS. Hy gee nie vir hulle 'n lys van al die adresse waar hulle by gaan bly nie. Hy sê net vir hulle, gaan. Hy is op pad terug na Jerusalem toe. Hy is op pad na die kruis toe. Die belydenis het gebeur in hoofstuk 9 van Lukas, dat hy die Here is. Nou sy op pad kruis toe, en hy sê vir sy disciples, gaan na die plekke toe waarin ek van plan was om te gaan. En hy stuur hulle 2-2. En jy kan jouself indink, die disciples wat hom verlaat het, hoeveel angst en onsekerheid was daar nie vir hulle nie. Hoe gaan ons hierdie doen? Wat gaan ons vir die mense sê? By wie gaan ons aankom? En as jy Lukas verder lees, en sien jy wat hulle terugkom, dat hulle hierdie fantastiese belydenis. Here, jy sal nie glo wat gebeur het nie. En vol vreugde en vol blydskap het hulle getuienis. Jy sien, hulle wat die waagmoed het om te gaan, kry die mikrofoon om te getuig. Hulle wat die waagmoed het om te gaan, kry die stories om te deel. En dan sê Jesus vir hulle, moet nie net bly wees omdat jy hierdie goed ervaar het nie. Wees vooral bly om met jou naam in die boek van die lewe staan. Maar Benaja's story is nie net 'n story oor hierdie dag en hierdie man se lewe nie. Dis 'n heenwysing. Dis 'n heenwysing na iemand anders toe, iemand groter toe. Iemand wat ons leer ken het as die leeu uit die stam van Juda. Iemand wat so beskryf Filippense 2 dat die hemel verlaat het en afgeklim het na die put van hierdie wêreld toe. Hy het onder ons kom woon en hy het gesterf, ja, aan 'n kruis. En dan word het later beskryf dat hy die donker put van die hel ingegaan het. En hy die brullende leeu gaan oorwin. En hy die sleutels van die doderyk gevat. Sodat elkeen wat in hom glo, deel kan wees van die gemeenskap wat gered is van die gevaar van hierdie leeu. Vir ewig. Dat as jy jou geloof in Jesus plaas, hy jou skoon was, nuut maak en deel maak van sy familie, Hy vir jou sê, jy hoort nou hier, want die leeuw brul net, want sy tanne is getrek, sy mag is gebreek, hy het geen effect meer op jou nie. Jy is vry, want hy is oorwin. Ek wil jou vra om te kyk na jou eie lewe. Dalk is dit moeilik by die huis, dalk is daar 'n moeilike situasie by die werk, dalk is jy in 'n moeilike seisoen en jy wens dit kan verbygaan. Weet jy wat sal Benaja vir jou vandag sê? Ek wens nie dat dit verby gaan nie. Ek wens dit nie makkeliker vir jou nie. Ek wens eerder dat jy sal vaststaan, dat jy sal moed hê, want op hierdie oomblik is jy in die smeltkroes van vorming en God is besig om jou te vorm vir meer. God is besig om vir jou nuwe geleenthede oop te breek, te midde van die seer, te midde van die donker. Want God skryf sy story, hy's nie klaar nie. Mark Batterson stel dit so, Lion chasers know God is bigger and more powerful than any problem they face in this world. They thrive in the toughest circumstances because they know that impossible odds set the stage for amazing miracles. That is how God reveals his glory and how he blesses you in ways you never could have imagined. How you think about God will determine who you become. You aren't just a byproduct of nature or nurture. You're a byproduct of your God picture. And that eternal picture of God determines how you see everything. Jesus kom sê vir jou en my in 1 Johannes 4 vers 4, hy wat in jou en my is, hy is sterker as hy wat in die wêreld is. In 2 Timoteus 1 vers 7 sê Paulus vir Timoteus, die gees wat Christus ons gegee het, vul ons nie met vrees nie, maar vul ons met liefde, krag en selfbeheersing. Wie's die leeu in jou lewe wat jy moet jag vanaand? Wie's die leeu in jou lewe wat jou gedagtes besig hou, dalk vul met vrees of angs of onsekerheid? Wie's die leeu wat jou gevange hou, dat jy eenkant in die gemeenskap wil bly en weet hy brul? En jy is die een wat moet uitgaan en hy leeuw moet gaan slag. Jy is die een wat kan sê, in die naam van Jesus, in die naam van Jesus die oorwinnaar, breek ek jou mag oor my. Romeine 12 sê dat ons gedagtes vir God moet gee en hy wil ons gedagtes vernuwe. Die enigste manier hoe ek en jy anders gaan leer dink is wanneer ons 'n ander program inkry. En wanneer die Bybel meer in my lewe is, is daar minder plek vir daai donker in my hart. Daai donker in my gedagtes. Is daar 'n moeilike gesprek wat jy moet gaan hê? Ek bid vir jou mannemoed om die leeu in die oë te kyk. Is daar 'n situasie wat jy nie net moet gaan aanspreek nie, maar iets wat moet gaan doen. En jy weet nie hoe nie, dis te groot vir jou. Gaan hoor by Paulus, ek het vir die Here gevra waar dit weg, en hy het gesê, daar in 2 Korinthe, my krag kom juis in volle werking wanneer jy swak is. Hy sê, daarom sal ek bly wees dat ek swak is, want as ek swak is, ek sterk. Is daar iets wat jy moet aanpak, en dit vul jou met angst en vrees, want jy weet, as jy daarmee begin, gaan dit jou by alle plekke uitbring. Maar as jy waag om te gaan, gaan jy anders word. Maar hier is die mooi, hulle wat die waag moet het om te gaan, hulle kry die wonderlike getuienis om daaroor te deel. Of Nicola vra, dat sy en Charlene hier kom staan. Want ek dink, daar is iets van 'n kosbare story in jou lewe, wat jy ook gebring het by hierdie aand. Nicola het vir ons gevra dat sy graag hier wil kom staan en sy wil gedoop word. Maar daar is 'n story saam met dit, so ek wil vir Charlene vra om dit vir ons te faciliteer.
Ja, Nicola het na ons toe gekom en vir ons aangedui dat sy graag gedoop wil word. En ek en Colin het met haar en haar ouers 'n afspraak gemaak en die mooi daarvan is hoe sy uit haar hart uitgetuig het dat sy kies die lewe in oorvloed. Nicola, en hierdie lewe is vir jou. En hierdie lewe is nou. En daarom wil ek vir jou die volgende gee. Sefanias 3 vers 17. Die Here jou God is by jou. Hy, die krygsman, hy red jou. Hy is vol vreugde oor jou. Hy is stil tevrede in sy liefde. Hy jubel en juig oor jou. En hierdie dagstukkie boek wat ek vir haar wil gee, is van Johan Smit af, en hy skryf baie spesifiek voor in die boekie. Geluk, Nicola, leef altyd voluit vir Jesus.
Ek wil jou die kans gee om vir al die mense te vertel wat jy daar vir ons gesê daai dag, van hoekom jy hierdie wil doen vandag.
Ek het 2 jaar terug gevoel asof ek like, verdrink in angstigheid. En toe sê my ma en my skoonsussie vir my, ek moet begin bid elke dag, elke aand. En ek moet Bybel lees. En dit het my soveel gehelp. Vir like, 1 week kon ek glad nie eens in my eie kamer slaap nie. En ek voel asof ek in 'n baie goeie verhouding gekom het met die Here die laaste 2 jaar. En dat my vriendinne altyd daar is vir my, en dat my familie daar is vir my wanneer ek sukkel om te slaap elke aand, of wanneer ek huil, of wanneer ek nie soos lekker voel die dag nie, maar hulle is altyd daar vir my, en die Here is ook altyd daar vir my. Ek voel asof ek die res van my lewe vir die Here wil gee, want ek weet hy gaan altyd daar wees vir my, in my hart.
So, dankie. Ek vra vir haar, nou sê bietjie vir hier, ja. Daar is iets wat jy daai dag gesê het, wat my nou nog, en ek sal het vir altyd onthou. Sy het gesê, ek wil dit doen, want hierdie goed is reëel. Om te bid is reëel, die Here is reëel. En die vrees, gaan nou met die vrees in jou lewe.
Dit gaan baie goed met die vrees in my lewe te doen. Ek is glad nie meer bang vir wat gaan gebeur nie. Ek gee nie om met wat mense van my dink nie. En ek het altyd gesukkel oor daaroor. En die Here het vir my gesê, ek is wie ek is en ek moet nie verander nie.
Stunning. Soms is dit nodig om in 'n put af te klim. En die leeu in die oë te kyk. Sodat hy geslag kan word. Gee gou daar vir Salientjie. Dankie. Nicola Marianne Duplessis, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Baie geluk. As jy jou kers vat en jy gaan nou jou boek ook in staan gaan goed daar so in die hoek, hulle wil graag vir jou 'n lied sing, spesiaal net vir jou.
Land hier is hier
om 'n lewende getuie te sien van iemand wat sê ek het my leeu in die oë gekyk. Is om vir jou en my te motiveer om dit ook te doen. Dit soveel waagmoed van haar gevat om hier te staan vanaand en dit is so spesiaal. En dit moet vir jou en my aanspoor om dit ook te doen. Maar sien, Benaja se storie is nie 'n storie van duisende jare terug nie, dit is 'n storie van vandag. Daar's 'n Benaja in jou en my. En daar's 'n storie wat God skryf. So moenie die moeilike situasies, die moeilike tye, moet dit nie geringskat nie. Want die Here skryf sy storie en die storie gaan oor sy eer. So gee jou lewe. Jy sien, daar was 'n dag toe dit gesneeu het en daar was 'n leeu. En daar was 'n man in 'n put. En toe is die leeu nie meer nie. Amen. Kom ons bid. Vader, so dankie vir u woord en Here ook vir die getuienis van Nicola vanaand. Dankie Here dat ons hoor dat dit wat ons glo, dit wat ons bely, dit waaroor ons lees, dat dit reëel is. Dat u leef. So baie dankie dat ons ook in hierdie aand die liefs in ons lewe in die oë kan kyk. Dat ons nie hoe weg te hardloop nie, nie weg te kruip nie. Dat ons vanaand kan hoor dat ons die moed moet hê, die waagmoed moet hê om met volle geloof en volle vertroue in u die wêreld in te gaan en 'n impak te gaan maak. Die verskil te maak wat u van ons verwag om regtig die liefste te jaag en die wêreld 'n veiliger en beter plek te laat. Ek bid so Here vir die besluite wat ons neem vanaand. Van ons neem dalk waagmoedige besluite. Dat u ons van hier af moed sal gee om deur te voer op ons besluite. Nie net te sê nie, maar te doen. Tot eer en verheerliking van u naam. Amen.